razgovaramo, poštovani slušalci, sa gospođom Ljubicom Rajkić, srpskom pjesnikinjom iz Rumunije, iz Banata. Gospođo Rajkić, šta vas dovodi u Crnu Goru? Njegoš ili nešto drugo?
Pomaže Bog najpre, naravno, Njegoš, ali svi vi i svi mi.
Ovo su prvi međunarodni Njegoševi pjesnički susreti. To je možda paradoksalno. Sinoć je neko na otvaranju manifestacije ukazao na taj paradoks, da imamo recimo Zmajeve susrete, da imamo, ne znam, Brankovo kolo, da imamo manifestacije koje su posvećene našim velikim pjesnicima, ali da nismo do sada imali Njegoševe susrete. Kako to objašnjavate?
Pa najprije, naravno, krivica je u nama. A meni se čini, najprije veoma sam srećna da se ovo događa i čestitam svim organizatorima, slava Bogu da je došlo do ovog, ali meni se čini da je prošlo ne 200 godina, nego da nas od Njegoša dele 2000 godina, toliko smo se odaljili, svi mi od tih pravih, narodnih, moralnih, pravoslavnih vrednosti. A ovaj korak je toliko veliki da ni mi sami nismo svesni. I ja se nadam da će ovo tek biti početak.
Kakvi su vam utisci? Jeste prvi put u Crnoj Gori?
Ne, dolazila sam u Crnoj Gori i to najprije dolazila sam kod Svetog Vasilija Ostroškog. Bila sam još, mnogo volim Crnu Goru, inače, naravno, ja sam sve škole u Rumuniji završila na srpskom. Od zabavišta, vrtića do fakulteta. Pa prema tome živjela sam u duhu Njegoša, u duhu naše pravoslavne prave kulture. Iako je u Rumuniji bilo Čaušeskovo komunističko strašno vreme, možda nam je to pomoglo da se mi držimo pravih vrednosti. Mi se nismo kretali kao Srbi tamo zapadu, već smo se držali svoje crkve, iako je naravno to imalo svoju cenu, to je bila žrtva. Ali eto, ovo je drugi put da dolazim. I koliko god bude trebalo da se pomognem kod toga, ja ću pomoći. Da se ovo nastavi i da se širi. Jer u stvari nama trebaju svetionici, a veće od Njegoša ja ne znam koji bi mogao biti.
Da, juče ste na otvaranju Njegoševih dana u jednom emotivnom, rekao bih, slovu kazali da je pomrčina sve gušća i da moramo čistiti staklo koje zatamnjuju oko tih naših svetionika.
Ne samo da je pomrčina gusta, nego će, nažalost, ona biti sve gušća. A nama su svetionici, koji ne mogu biti satrveni, pokriveni, uništeni, najpotrebniji. A mi imamo takve. Njegoš je jedan od njih. Naravno, moramo brisati staklo i raditi sve moguće. Držati se te svetlosti i širiti je. Zato što će ono što dolazi biti toliko strašno. I zato što mi možemo to i trebali bi to da izbegnemo.
Dok ste govorili, nametnula mi se jedna misao Matije Bećkovića od prije recimo 10-15 godina. Sjećam se kad je jednom prilikom u emigraciji, dok je bio posjeti emigraciji negdje na zapadu, rekao da su od otadžbine otišli najdalje oni koji je najviše vole. Vaše iskustvo je nevjerovatno. Koliko znam, vi ste iz porodice čiji su preci selili sa patrijarhom Arsenijem Čarnovićem. Kako je to iskustvo? Od uvijek sam se pitao kako je to iskustvo.
Da vam kažem, kad ja sam kročila na tlo Srbije 90. godine i prvi put čula da se srpski priča ulicama, i to me toliko potreslo. Iskustvo je, znate kako, to je kao nositi stalno sa sobom, vući sve svoje. Ja ne mogu da zaključam, na primjer, vrata i da odem i da zaboravim ko sam. Inače, u toj rešici mene niko i ne zove Ljubica, svi me zovu Srpska, naravno. Jer ja znam da svud vučem, nosim i čuvam svoj identitet u jednoj velikoj masi ljudi, jer su svi isti, onda su valjda neki drugi problemi. Ali problem opstanka, u drugom narodu je možda taj koji nas drži trezne, žive i tako dalje. Inače, ja sam primijetila da se u naše vremenu sve nekako odvija od intelekta ka intelektu. E, kad si sam tamo u nekom drugom narodu, onda najprije moraš da čuvaš dušu. Identitet je u duši, u srcu. I onda se razvija ta neka druga inteligencija koju bi ja nazvala inteligencijom srca. I onda čovjek nauči da govori čovjeku iz duše ili iz srca. I onda na taj način postoji i veza sa Bogom, i veza sa narodom, i veza sa onim što je bilo, i veza sa onim što će biti. To je jedina prava veza. Ne izgubiti se u masi. Ne dozvoliti sebi da zaboraviš ko si i zašto si. Inače, moja pametna baba Ljubica govorila, znaš, nije nas slučajno Gospod razvio, znao što radi. Mi moramo da čuvamo tamo gde smo. Ona je govorila, ja mislim da će biti strašno u samom centru, tamo gde je Srbija. A mi je moramo sačuvati ovdje gde smo. Inače, kad je moja porodica došla sa Čarnovićem 1690. oni su se naselili u mesto koje se zvalo Devič, sad se zove Divič. I mi su se kasnije preselili, znači oni su došli sa 100.000 ljudi, ali to je na Dunavu, gde Dunav ulazi u Rumuniju, tada je bio naravno taj zajednički Banat. Ali nisu došli, kako da kažem, na mesto koje nije bilo srpski obeleženo, već na mestu gde je Sveti Sava podigao tri zadužbine. Manastir je Bazja, Škusić i Zlaticu. Zato su se tu naselili, jer su znali da je tu bio Sveti Sava, znači da je naše. Inače i toponimi.
Oprostite, znate li da sada razgovaramo na mjestu koje se zove Zlatica?
Ne znam, moja majka rođena u selu koje se zove Zlatica, na Neralju koji se uliva u Dunav, na samom ulasku Dunavu u Rumuniju. Inače, ja sam rođena u srpskom selu na Dunavu koje se zove Belobreška.
I ova Zlatica vezuje se njeno ime za Svetog Savu. Kaže, došao i vidio pšenicu zasijanu i oduševio se koliko je to lijepo izgledalo. Kaže, kakva pšenica, prava Zlatica.
Pa ja mislim da je to otprilike moglo tako da bude i onoj Zlatici, iako dokumenti govore da se to ispiralo zlato nekada u toj rečici kraj Nere koja se uliva u Dunavu, i da je verovatno po tome. A manastir je predivan, sređen je u zadnje vreme. I manastir Kus, to su tri manastira veoma blizu, na nekoliko kilometra jedan od drugog, Basaš je na samom Dunavu, a Zlatica i Kusić su blizu Neralja.
Govorite o kako bih rekao, u nekim kategorijama svevremenim, o tome kako se čuva identitet. Međutim, kako to izgleda danas u realnom životu u Rumuniji? Kolika je srpska zajednica u Rumuniji i kako to funkcioniše?
Da vam najpoštenije kažem, mislim da ne biste želili da znate kao svuda kod nas. Kao svuda kod nas. To je veoma teško i teško izvodljivo. Ali ne i nemoguće. Postoji Savez Srba. To je krovna organizacija koju finansira država Rumunija. A postoje druge manje organizacije. Do sad nije bilo, ali od pre dve godine postoji neka druga organizacija. Ali naš problem je problem inače i rumunskog naroda. Znači, natalitet je mali, radnih mesta je malo, nezaposlenost je velika. I tim ulaskom u Evropsku uniju privukli su se fondovi za veće projekte, ali je život običnog čoveka nije mnogo promenjen na bolje. Ali ja sam ipak krenula nekim drugim putem za koji ja smatram da je bolji. Ja sam shvatila tokom života da svi oni koji se drže Gospoda i vrednosti koje nama pravoslavlje donilo i naših svetih tajni i zapovesti, ma šta mu bilo u životu, on će stati pre ili posle u ovom ili onom svetu na pravom mjestu. Ako nema Boga, džabe mu sve. Ja sam gledala, ne živim tako dugo, ni tako malo na ovoj planeti. Mogla sam da primijetim da ima ljudi koji se popnu na krov sveta, bukvalno, pa se onda sa tog krova tako visoko padnu, da ne kažem nisko. A ima ljudi koji smjerno, korak po korak, držeći se nekog najosnovnijeg našeg pravog nasljeđenog seljačkog poštenja, onog najobičnijeg rada, da su ti ljudi lepo srećni. Ja imam u porodici, znači, muž moje najmlađe sestre, sveštenik u Belobrešku, i on mi je rekao, imam jedno strašno iskustvo, zato što me ljudi zovu kad umiru. I koja je ogromna razlika između ljudi koji su pošteno živeli, poštujući svoj narod, svoju crkvu, koji su se ispovedali, pričešćivali i držali se svega toga, koja je velika razlika, kako oni blaženo idu Gospodu, a o kakvim su ogromnim poteškoćama, da ne kažem neku jaču reč, oni koji se nisu držali toga. Tako da je moja baba govorila na samom početku da tako treba živjeti, ali ja sam mislila, baba je nepismena, šta će meni to? A onda sam se vratila posle 8 godina studija i baba je rekla, Bože, Bože, ti si, iza tebe stoji vagon iščitanih knjiga, pa ne vidim da si nešto mudrija. Pa je prošlo još 8 godina, pa kad sam završila prvi doktorat, baba je rekla, e, ako si počela sad da studiraš Svetog Nikolaja Velimirovića i da mi recituješ Gorski vijenac, sad si tek skrenula gde treba i kako treba. I to je stvarno tako. A trebalo je da prođe gotovo čitav jedan život da se vrati na početku, tamo, na taj pravi izvor. Jer tako, ovaj svet možda tako skrojen. Mislim da svaki intelektualac današnjeg vremena ima to iskušenje da proba levo, desno, možda ja nisam jedini slučaj. Ali sam na svojoj koži, kad nisam trebala drugačije, naučila sam na svojoj koži gde su prave vrednosti, da su one kod nas. I to me puni i srećom, daje mi i mir, a daje mi i snagu da ovo radim. Zato sam i krenula da prevodim Luču. Zato što sam duboko ubeđena da će to pre ili posle da se čita i da ostavi trag. Nama su takvi tragovi u moru nepotrebnih pisanja, nepotrebnih. Ne znam koja je situacija ovdje, ali u Rumuniji gotovo svako pismen koji ima malo para objavi sebi knjigu. To, nažalost, ne da nije ništa, nego je pogubno i strašno. A u tom moru takvih miliona knjiga raznoraznih, gde nema ni mudrosti, gde se duhovno i duševno ne hraniš, veoma, veoma je potrebno postaviti prave putokaze.
Vi ste, koliko znam, doktorirali na Vasku Popi, što naravno nije slučajno, jer je to velika srpska priča iz Rumunije, upravo iz Banata. On kaže na jednom mjestu, jedan čuveni njegov stih, o Svetom Savi bez puta ide, put se za njim rađa. Je li to odgovor možda na to šta je mudrost?
Ja mislim da je upravo to mudrost. Ne ići već u tabanim stazama, nego graditi se. I primetila sam, kad god čovjek stvarno želi i stvarno se namuči da ostavi za sobom trag i da povuče za sobom, put će sam da se gradi. Ima ko brine za to. Nama je najvažnije da radimo, da privučemo šansu. A ta se šansa, eto, upravo tako privlači. I mislim da su naše šanse ogromne. Mene ne brine ono što uglavnom sve brine, šta ćemo, kukav mi, kako ćemo. Zašto mi kukamo, ne znam, kad mi imamo Gospoda. Neka kukaju koji nemaju. Držati se Gospoda i pravih vrednosti. Pošteno se namučiti za prave vrednosti. Prava i poštena žrtva. Ništa bolje i ništa sigurnije od toga. Da, to važi, ne znam, pesnik. To važi za sve ljude, za sve kategorije, za sva vremena.
Je li vas to i dovelo do vladike Nikolaja, da se i njim bavite?
Kad sam otkrila vladiku Nikolaja, osjetila sam kao da sam se prvi put umila. Kao da se dotad nisam umivala i odjednom kako sam se umila. Kao da sam progledala, kao da mi se podigla neka magla, iako sam mnogo i pre toga čitala. Ali vladika mi je najjednostavnije govorio. Iako mi je najjači utisak, zato i prevodim ipak od svega što sam u životu pročitala. Čitam na nekoliko jezika. Ipak Petra Tugi Petrović, Njegoš i Luče. Kad sam završila čitanje Luče, bila sam četvrti razred gimnazije, Srpske gimnazije u Temišvaru. Nije bilo struje, pa su nam u 7 sati, mi smo legli u stvari. Onda sam tu završila čitanje baterijskom lampom. Onda sam napisala, tako sam ja postala, počela sam da pišem, u stvari, tako sam ja počela da postaje pesma. Napisala sam, i ni sama ne znam kako, ali to mi se tako odjednom rodilo i to sam noću zapisala. Srbi su narod, šačica jada, a šaka junak.
Rekli ste da je Njegoš svetionik, jedan od najvažnijih naših svetionika. Zapravo onaj ko poznaje malo dublje srpsku kulturu zna da naša novovjekovna kultura počinje, da se temelji srpska kultura novovjekovna, da se temelji na tri ta stuba, na Dositeju, na Vuku i na Njegošu. Sad interesantan je taj odnos između njih trojice. To se vidi najbolje iz Njegoševih pisama. Njegoš je beskrajno negativan stav ima prema Dositeju, a prema Vuku ima oprezan, ali blagonaklon stav. Ne čini li vam se da je to posljedica jednog, kako bih rekao, jednog racionalističkog ataka na našu duhovnost, takav Njegošev odnos prema svemu tome. Njegoš je prije svega biblijski čovjek, zar ne?
Jeste, to je tačno. Inače, ono što sam ja duboko ubeđena je da Njegoš nije razumeo kako biti u nečemu polovičan, ili on nije išao na polovne, ne može nešto pola da se uradi. Eto, ja sam to odmah razumjela i ja sam shvatila njegov odnos, jer se Njegoš plašio da kad mi budemo krenuli, što se nažalost i dogodilo, da može i ovako i onako, da nam malo da postaje ne i ne pomalo da, da smo pola sveci ili pola nismo sveci, da to neće dovesti do nekog pravog razvoja. Nije voleo te polovine Njegoš i ja mogu da razumem da nije to prihvatio ni kod sebe samog, a gde bi inače prihvatio. Njegoš je samo sebi govorio da ništa ne ostavio, a on nam je gotovo sve ostavio. Prema tome, on je gledajući kroz sebe gledao drugi. Znači, on nije prema sebi bio blagonaklon i tako je razumeo neke eventualne propuste, a onda ove druge ne. A on je više razumeo Vuka, zato što je razumeo ono što Vuk radi, ali Dositeja znam zbog čega nije mogao da prihvati do kraja.
Zbog čega?
Ponavljam, zato što je on nije mogao da prihvati ni jednu polovinu, on je mogao da prihvati same celine. A Dositej u svojoj biografiji i radu ima takvih polovina, nedovršenih ili možda je Dositej i suviše bio prozapadno orijentisan. I mislim da je tražio da se narod prosveti na taj način. I ja sam na strani Njegoša, iako volim Dositeja. Ali smatram da način na koji se može opstati, i na kraju krajeva spasenje naroda, spasenje i nas kao ličnosti, ali naroda, može samo tim putem, Hristovim. Ovi su drugi putevi, ne znam gde se završavaju.
Da, ali vladika Nikolaj upravo upozorava da kada se srpski čovjek oslobodio od petovjekovnog ropstva, to je taj trenutak kad se pojavljuju i Dosite, i Vuk, i Njegoš malo kasnije, da kaže na jednom mjestu, kaže, kad je otro suze, vidio da se nalazi između dva bolesnika, između istoka i zapada. Nema li tu malo prostora za razumijevanje te Dositejeve misije?
Dositej je inače, kao i svi pametni ljudi koji su volili svoj narod, tražili način Jer vi sami znate koliko je nepismenih bilo, koja je sirotinja bila i tako dalje. Znači, Dositej je tražio način. Način koji je Dositej nalazio možda nije bio onaj koji je razumio ili želeo da bude način za njega, naravno. I ja sam ubeđen da su to samo dva načina i da je više istine, ako smem tako da kažem, na njegoševoj strani nego na Dositejovoj. I dan danas. To je moje lično ubeđenje. Ja ne govorim do samo u svoje lično ime.
Priča o Njegošu među rumunskim Srbima ne počinje sa vama. Mi znamo za onaj čuveni portret Njegoše vladičin u Bijeloj Pani. Je nastao u Rumuniji. Možete li nešto nam kažete o tome? Koliko zapravo Srbi u Rumuniji znaju o Njegošu?
Da vam kažem. Mnogo je potrebnije nekom ko živi u stalnom inostranstvu, eto, da tako kažem, da zna da se odbrani svojim vrednostima, nego neko koji inače smatra da je to tako prirodno biti. Tako da mi znamo koje su nam vrednosti, promovišemo to i uvek kad neko dođe i pita a ko ste vi, mi odmah znamo da kažemo ko smo, spremni smo na to. Tako da u toj priči ulazi ovo. Naravno, vi znate koliko je tih velikana srpske misli, duha, umetnosti imalo veze sa Temišvarom, gde živi najveći broj Srba iz, recimo, Crnjanski, recimo, Isidora, Sekulić, tako dalje, tako dalje. To je jedan ogroman i dug spisak i koji nama mnogo znači. I njihovo delo i njihovi životi, to što su prolazili kroz, i to što su nam ostavili na kraju krajeva, imamo njihove grobove u Temišvaru. S te strane gledano možemo da kažemo da je veliki broj Srba iz Temišvara, iz tog Banata koji je posle 1920. postao rumunski kada se podelio, gradilo srpske institucije u Srbiji, u Beogradu.
Koliko znam, vi ovih dana radite na prevodu Luče, na rumunski, je li tako?
Jeste.
S obzirom na jezik Luče, pretpostavljam da to nije nimalo lak posao. Kako to ide? I kakva su iskustva?
Ja inače mnogo prevodim. Prevodim i na projektima prekogranične saradnje, na primer, veoma tehničke stvari. Sad radim na jednom projektu sređivanja porodilišta u Požarevcu, na primer, ali to sednem za kompjuter i prevedem. A kad je reč o Luči, onda je prevod drugačiji. Onda taj prevod počinje na kolinima, i to moram da vam kažem. Onda najpre kleknem i molim se Gospodu, Bogorodici, pa onda redom, Svetom Savi, Svetom Simeonu Mirotočivi, i dođem do Svetih Petrovića i Njegoš. Treba da znate da je u mojoj duši Puki Petrović Njegoš, svetac. A te reči, to su dela, to nisu reči u stvari. Ima reči koje nisu pokrivena, ne znam čime. Ali da vam kažem, primetila sam, kad završim molitvu i dođe mi mir, tek tada prevodim. Primetila sam da sam bila druga osoba pre što sam otpočela prevod i da sam sa svakim stihom postala druga. Ne znam kako drugačije da vam objasnim. Njegoš gradi u meni ono što ja ne bi umela na nijedan drugi način da sagradim. I veoma sam srećna. Rekla sam i na otvaranju da ja ne pokušavam u stvari da prevedem. Ja sam veoma odlučna, Bože zdravlja i pomoći. Veoma sam odlučna da to dovedem do kraja. Zato što je to toliko neophodno svima nama. I zato što vidim koji je, jedno je kad sam pročitala, a drugo je kad moram da stanem. Ja sam i studirala staroslovenski, znam i ruski i tako. I volim, obogatim se kad naiđem na neki izraz, pa onda krenem sa svake strane da vidim šta će od toga biti. Onda tražim komentare, sve koje sam mogla da nađem. Onda stanem, onda to isto tražim u rumunskom jeziku. Idem do Svetog Njagoja Basaraba, na primjer, koji je bio ženjen Despinom Milicom, pravnukom kneza Lazara. On je napisao pouke mom sinu Teodosiju, znači Teodosije koji je bio pravnuk svetog kneza Lazara i gde ima takvih termina koji su na neki način prevedeni na rumunski. I onda se tako pripomažem, a onda imam prijatelja ovdje u Crnoj Gori, pa napišem mail ili nazovem, pitam kako, šta ovo tebi znači, kako biti to. Ajde da vidimo, ne želim da pogrešim ni za nijansu, trudit ću se da bude nešto, kako da kažem, najbolje što sam ja inače mogla da uradim, a inače smatram sve što sam ja učila za ovih dugih godina svog života i radila, da je to samo bila priprema da prevedem učinu.
Možda konsultujete našeg mitropolita Amfilohija u vezi sa tim?
Mnogo bi to voljela, ali znate, ja sam i laik i žena. Meni je teško i da zasmetam našem visoko preosvećenom mitropolitu. Sinoć dok je mitropolit govorio, ja sam znala da mitropolit razgovara sa Njegošem i nama prenosi taj razgovor i bila sam veoma, veoma srećna i potresena time.
Gospođo Rajkić, hvala vam najljepše na razgovoru.
I vama hvala. Bože zdravlje da se ponovo vidim i da mi budete gosti u Rumuniji.